Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Роил Садри. Барыгызга да иң изге тилекләребезне юллыйбыз. Хәерле сәгатьтә булсын дип тапшыруыбызны көн рухына туры килгән җыр тыңлап башлыйк. Язгы Казан, Аскар Усманов кие, Резеде Вәлиева шигыре, Гүзәл Уразова җырлый.
Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Шыннан да яз җитү белән Казаныбыз танымаслык булып үзгәрә, тагын да ямьләнә. Бүген Казан урамнарында яз хакимлек итә. Һәр тыкрыкта кошлар җыр суза. Күңелнең нәкъ менә шигыргә, назлы сүзгә сусаган мәле. Нәкъ шуны истә тотып, бүген без студиябызга кунакка яш иҗатчы Сәрбина Шәйхелевне чакырдык. Әңгәмәбез табигатьтәге үзгәрешләрнең иҗатка йогынтысы турында сөйләшүдән башланып китте.
Табигатьнең ул һәр ел фасылда инде үзенә күрә матур, күңелгә ятышлы дияргә. Минем үземә дә кыш бик нык ошый. Шулай ук миңа көз кызны инде ярата тышам дияргә дә буладыр. Үзем дә шушы айда тугангадыр бәлки инде.
Шигъриятта шагыйр патша дип әйтәбез инде Пушкин дә бит кызны яраткан. Синдә бәлки кызны яратуым шуңа бәйледер.
Бәлки шулайдыр да ие.
Табигатьтә барган үзгәрешләр, әйтик, ябалак-ябалак кар яу, кытырып җил, улау, яңгыр, хәтта яшендә шигырь язарга итәрә торгандыр. Әнне сине нәрсә итәрә шигырь язарга?
Шигырь язарга ул төрле вакыт була инде, шундый ниндидер җәмгыятькә, бәлки бер аерым кешегә әйтәсе килгән сүзләрне кай вакыт мин кешегә әйтеп бирү ничектер җиңелрәк тә, һәм үзеңнең сүзеңне, ниндидер әйтәсе килгән сүзеңне шулай шигъри юлларга салырга ничектер җиңелрәк, җайлырак.
Әнә табигатьтәге үзгәрешләр әйтик, яңгыр яуганда языламы күбрәк шигырьләр, кишме, иртәме дигәндәй.
Шигырь язылу вакыты күбрәк инде киш, төн, төн уртасы күбрәк була. Шулай ук, мәсәлән, музыка тыңлаганда да берәр нинди илһам килеп куярга мөмкин, шундый вакытларда булгалый. Әлбәттә, табигатьтә йөргәндә юлда бигрәк тә, миңа юлда бик еш йөрергә туры килә, мәсәлән, поездда барганда, автобуста кайтканда өйгә шулай ук илһам килә.
Ни өчен киш языла икән ул шигырьләр? Күп шагыйрәләр, күп шагыйрьләр белән аралашкан бер, алар да киш диләр. Киш бит гадәттә башның орган чагы була инде ул.
Башка вакытта вакыт юк бит инде ул. Кирәк вакытта вакыт юк дигәндәй, шигырьләр менә шулай орган вакыттадыр инде, ниндидер төшенкеле халәтендә булганда бигрәк тә яхшы языла, һәм инде кеше үз-үзе белән кала дияргә инде, нәкъ менә төн вакытында гына кеше ялгызы утырып, тынычлап, нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Ул шигырьдә булмаска мөмкин, ул рәсем ясау да шул ук. Ниндидер кул эшләре эшләүдә нәкъ менә төн вакытында туры килә ул кебесенчә.
Синең гадәттә беренче җөмлә ничек туа?
Минем гадәттә беренче җөмлә түгел, мин шигырьнең иң баштан ахыргы строфаларын никтер язам, аннан соңына башына таба күчәм инде.
Менә шулай кызык иҗат процессы.
Әйе.
Без шигърият турында сөйлибез, шигырь язу турында сөйлибез. Инде шулай ук синең иҗат үрнәкләрең белән дә танышып үтсәк иде. Әйдә, нинди шигырьне укыйбыз?
Кыш ул эзләр, юл чатында батып калган. Тик ул сизәр һәм халыкка сатар авыр итеп сулавыңны. Кайнавыңны бер кайнарга ярамаган бу шуйлардан. Кулын изәр, түбәләрдә җил себергән кары изәр баштан аяк ашыкканда. Шокыганда тәрәзеңә кил, йөзеңнән сыйпим диеп, тикшемедер. Кырткә кертер кирәп кенә бетергәндә яуган карын. Кыш ул хәтер, эри торган яз җитәрәк. Иртә әйтер кишен отыр. Юл иртәрәк әле аны куу килеп җитмәс борын. Тик ул мәҗбүр итә онытмаска, тәндә әле җылы барын.
Рәхмәт бик зур, без әле алга таба да тапшыруыбызда кайта-кайта синең шигырьләреңне тыңларбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, студиябездә кунакта яшь шагыйрә Сәрбина Шәйхәлева. Әле ул сезгә таныш та түгелдер бәлки. Менә бүген яңа шагыйрәне ачабыз, яңа шигырьләр барлыйбыз. Әлбәттә, һәр иҗатчыга туган ягы, туып үскән дөньяга күзе ачылган урыны кадерле. Син кайсы як кызы, Сәрбинас?
Мин үзем Татарстан Республикасыннан, Әлмәт районы Түбән Абдул авылыннан булам. Безнең авылыбыздан Сирин Якупова кебек шагыйрә чыккан, Әсхәт Салахов та безнең авылныкы, шулай ук Ләбиб Гыйльми исемле язучы да безнең авылның.
Бу авылның чишмә сулары татлымы, тәмлеме?
Бик татлы, бик тәмле. Чишмәләребез дә бар, кизләвебез дә бар, әнием кизләү дигән бик матур кизләү. Шулай ук анда да минем илһамланырга төшкәләгәнем бар диергә. Һәм бик матур Шушма елгасы, әлбәттә, безнең авылыбыз уртасыннан агыбыза.
Син инде Шуша авылда мәктәпкә укырга кердең.
Әйе, мин үзе безнең авылыбызның Йохово урта мәктәбенең бетердем 11 сыйныфын, һәм инде аннан соң Казан федераль университетына укырга кердем.
Мәктәптә нинди фәннәрне күбрәк ярата идең соң?
Мәктәптә миңа рус теле бигрәк тә ошый иде. Әлбәттә, татар телен дә бик яраттым. Минем үземнең әнием дә татар теле һәм әдәбияты укытучысы, шулай ук рәсем дәресләрен дә бик ярата идем.
Менә шулай тел тәмен белеп, тел кадерен белеп, тәмләп сөйләвеңдә әниеңнән күчкәндер миңа калса.
Бардыр, әйе.
Аның дәресләренең йогынтысыдыр.
Әйе, кичексез шулай.
Ләкин син бит Казан федераль университетында укыганда биология факультетын тәмамлагансың. Ни өчен шундый борылыш булды?
Әйе, минем шундый мәктәп елларында мин күбрәк инде рус теле һәм татар теле буенча ничектер олимпиадаларга да йөрергә туры килде, әмма инде үземнең киләчәк тормышымны биология белән бәйләргә теләдем. Бу инде минем балачактан килә торган биология белән кызыксыну. Балачактан ук минем абыем шулай тәэмин итеп торды мине төрле зоология дәреслекләре белән, Тірлі анатомия, хатта шынды муляжлар органларда олып койтайды ол меня өзі Қозанда болған уақытта. Хәм енді шылай әкірін-әкірінгіне обыйның хайыр фатихасы білен, нәтиянемнің хайыр фатихасы білен, енді шылай биология білен қызықсынып, өз тұрмышымны биология білен бейлергә булдым.
Син димәк гаиләдә үзең генә түгел?
Әйе, без гаиләдә икәү, обый һәм мин.
Онда нинди мөхит хөкем сыра иде? Әдәбиятка, сәнгатькә тартылган кешеләр бармы?
Әлбәттә, минем әнием әйтеп узганымча, татар телле һәм әдәбият укытучысы, ул инде үзеннән үзе шушы мөхиттә яши дияргә. Һәм минем абыем да үзе метеоролог булуына карамастан, ул мәсәлән өйдә булганда да Есениннең шигырьләрен кабызып җибәрергә мөмкин. Шулай төрле язучыларның ул шигырьләрен, мәсәлән, Безруков башкаруында бигрәк тә яратып тыңлый. Һәм инде бу әлбәттә безгә дә күчкәндер инде.
Һәм сезнең өйдә инде әдәбият укытучысы булгач, китаплар да күп булгандыр инде.
Бик күп, әйе, Аллага шөкер.
Кичкенәдән кемнәрне укып үстең Сәрбинәс?
Кичкенә вакытымда мин бик тә ярата идем Тамара Крюкованың китапларын укырга, аның әсәрләрен.
Рус әдәбиятыннан.
Әйе, рус әдәбиятыннан, ә татар әдәбиятыннан Әбүгали Синаны иң яраткан әсәрем бәлки шулдыр минем. Шуны күз алдыма китереп, андагы каһарманнарның диергә инде, шулай ук татар халыгы китапларының ике китабы бар бездә, мин шуларны бәлки ай саен укып чыга торган булганмындыр да бик яратып укыйдым аларны.
Ә бүген шигърияттан кемнәрне укыйсың?
Шигърияттан әлбәттә инде мин яшьтәшләремне бигрәк тә яратып укыйм. Хәм инде менә безгә кадәр менә Калип яңа буын җыенында яңа дулкын проектында катнашкан шагыйрәләрнең дә шигырьләрен бик яратып укыйм. Йолдыз Миңнуллинаның шигырьләрен, Луиза Янсуар шигырьләрен бик яратам. Ничектер күңелемә хуш килә инде һәм шушы шигырьләрдә үзеңне табасың аларны укыганда.
Әле менә Әбүгали Синаны искә алдың да, миңа калса биология юлыннан китәргә бәлки нәкъ менә әлеге әсәр күбрәк йогынты ясагандыр.
Әйе, шулай булу да бик мөмкин.
Чөнки анда да бит инде ниндидер тәҗрибәләр куялар. Без шулай ук әйдә шигърияткә тукталып алыйк, шигърияткә сүз бирик, синең шигърияткә шигыр укыйгалы тагын.
Син үзең кызларның суыгын сөйлисең. Тик һәр бер сүзеңдә языйсың. Бер пыскы чырагым сынган чагында иртәнге шыкларга кем тисең? Матур ладыйсың, зәңгәр кыр чәчәде. Шунда ук умырып үзәсең. Бер Алла һәм үзеңдер шаһит кешеләрен тигезләп, китаплар куйнына тезәсең. Син көйлисең көндә гел бер үк килерне. Кара җир өстендә, аякта зур башмак. Ул җир мең башканың халәтен сөйләрме? Тудырырмы яңа табышмак? Бер булыш җиһанга хушбуен мул сипте. Беләсең, бу бит нибары чыланган тузаннан. Диваңа бакчаның алмасы да хәтта, кояш таң ялып кызарган. Аның кырмау куйлары миенең иң тирән сырына сыйышкан. Ишегін аша алмый, үзеннән кача алмый, киртәгә кунмыйча сыйыскан.
Нәсе рәхмәт, әле алга таба да шулай ук. Инде кайта-кайта тагын тукталырбыз әле шигырьләргә. Сиңа бирелгән сәләт, ул кемнән күчкән соң, Сәрбинас? Менә шулай шигырьләр язу сәләте. Андый кешеләр бармы сезнең гаиләдә, нәсендә?
Әйе, гаиләбездә бар, минем әбием шигырьләр язган, аның шундый кечкенә генә кулдан ясалган җыентыгы да бар хәтта. Ләкин инде ул аларны бер дә бастырмаган дияргә, алар шулай гаилә мирасы булып тора безнең.
Ә менә беренче тапкыр кулыңа каләм алып шигырь язу мизгелләре хәтердәме?
Һәрбер кешенең дә үз гомерендә 4 юлы булса да язып караганы бардыр инде ул әлбәттә. Анда мәктәптән кушылган мәсәлән.
Сүзләр дә бар бит мәсәлән. Әгәр дә 14 яшендә бала шигырь язмаса, аны психологка күрсәтергә кирәк диләр.
Бик кызык мәгълүмәт, мин ишеткәнем юк иде.
Һәрбер кешенең чыннан да инде ул шигырь язып караганы бардыр, син әйтмешли 4 юллык булса да.
Әйе, шулай.
Синең нәрсә сәбәп булды каләм алырга кулга?
Дөресен әйткәндә, минем шундый шигырь телем дияргәдер инде рус телендә ачылды. Иң беренче шигырьләрем минем рус телендә иде. Һәм ул шигырьләр инде күптән көлгә әйләнде, бер дәфтәр шигырь иде анда, әмма инде аларның кайбер юллары дияргә баш миндә һаман да буталып йөри, алардан орыны булмый. Ничектер үзең тудырган әйберне тулысынча үтереп-бетереп булмый әле ул.
Ни өчен көлгә әйләндердең соң менә үсеп шундый зур шагыйрә булып ирештең? Аларны бит уку бик кыйммәтле булыр иде.
Юк, алар бит инде шулай беренче тәҗрибә дияргә, беренче төрле коймаклар. Шуңа күрә әйтәм бит, алар барыбер истә минем, аларны яндыруыма да карамастан үзем белән гел, үзем белән китәрләр дә дияргә. Төрле сәбәпләре булгандыр инде. Кеше нишләп инде шигырь яза? Ниндидер ул рухи, берәр нинди я түбәнгә төшә, я өскә күтәрелә дияргә инде рухи. Шундый күтәренкелек булып ала дияргә. Гашик булгач, Ана бір нәрсе борщаса, бір нәрде түшінгілік берілсе, шушы вақытта языла бет енді ол ғадатта шығыр.
Сені бірінші тапқыр көріп алушылар, әйді шығырларыңны бастырыг әлі, конкурсқа жіберіг әлі деген оқытушылар бар еді ме? Мәктепте оқығанда.
Әлбетте бар еді. Мен 11-ші сыныфта оқығанда, ялғышмасам, қотнашқан едім Илхам. Еш жазушылар бәйгесіндә нәк менә шуннан башланып киткәндер инде ул шигърияткә юл дияргә.
Шигър язу синең өчен нәрсә ул?
Шигър язу ул менә шушы эштә булган халәтне чыгару ысулы диемме инде, аны башкаларга күрсәтү дә түгел ул. Мәсәлән, язасың да ул шигърны һәр берсен кешегә күрсәтергә димәгән бит инде кайсы берләре алар куен дәфтәрендә генә саклана. Кайберләрен инде кешегә дә күрсәтәсең, алар үзләренең чаулышын тапсалар инде бигрәк тә рәхәт булып китә ничектер. Ул менә шулай бушану ысулыдыр минем өчен.
Менә мин карап торам, студиябыз өстәлендә дә синең бер кышак шигырьләрең ята. Бу синең куен дәфтәренә кулдан язылган шигырьләр. Бүген кулдан шигырь язучыларны очрату бик сирәк. Гадәттә яшьләр инде телефонда тиз генә язып, SMS итеп юллыйлар яки компьютер алдында килеп утыралар. Ә менә синең кулдан язылган шигырьләр, аның көче башка мәлле соң.
Дөресен әйткәндә, мин дә хәзер менә соңгы елларда иң беренче чиратта телефондагы заметкені ачам да шунда язам. Ничектер җайлырак та һәм уйларны ничектер тизрәк язып була инде әлбәттә телефонда. Ә кулдан язылганда инде һәрбер сүзен ничектер уйлый төшәсең, сүзләрен турырак китерепме дияргәме инде. Кулдан язу бөтенләй икенче төрле инде әлбәттә.
Башка атмосфера, башка төрле рух та бирә торгандыр бәлки шигърияткә.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябездә кунакта үзе биолог, үзе шагыйрә Сәрбинәс Шәйхелева.
Сәрбинәс исеменең бик үзенчәлекле. Бүген инде әлбәттә шундый мәгънәле исемнәргә кире кайту тенденциясе күзәтелә. Синең исемең шуннан да кемнәр куштысың?
Исемемне миңа әни кушты. Ул менә хәзер минем Сәрбинәс Б аша язылса да, иң беренче кушылганы инде Сәрбинәс чынлап та шулай яңгырый. Әни кушты исемемне.
Монда инде Илхам Шакиров язмасында җыр ишетелә, шулай колакка килә. Син дә кил Сәрбинәс дип әйтә.
Әйе, нәкъ менә шушы җыр белән илхамланып инде, шушы шигыр белән ул бит инде шигыргә язылган дияргә. Шуның белән илхамланып, әни ишетеп алгач инде шулай кушарга уйлаган.
Ләкин синең инде алга таба үзгәреп китте, Сәрбинәс булып калдың инде.
Әйе, хәзер Сәрбинәс.
Яшлык алану.
Эфирда яшлык алану тапшыруы.
Эфирда яшлык алану тапшыруы.
Илхам Шакиров язмасында студиябыз кунагы Сәрбина Шәйхилевага бик тә туры килеп торган Сәрбиназ дигән җыр тыңладык. Әхмәт Иркәй шигыре, халык кие, яшь шагыйре белән әңгәмәбез дәвам итә.
Милләт темасы синең шигырьеттә нинди урын алып тора?
Шигыр яза башлаган мәлдә ул һәрбер шагыйрьнең, татар шагыйрьнең дигәне мәсәлән, милләтен кайгырта инде ул әлбәттә милләт турында уйлый. Беренчедән әлбәттә инде минем шигырьләр үзләре үк татар телендә язылуы белән милләткә ниндидер бер өлешен кертәдер инде, Аллаһ теләсә кертер дип уйлыйм. Шуңа күрә ул мәҗбүри түгел бит инде нәкъ менә милләт турында милләт дип кычкырып язу, аны ничектер матур гына, мәсәлән, татар телендә башка төрле сүзләр дә кулланып белгертеп буладыр үз позицияңны. Шуңа күрә моның төрле юллары бар.
Яхшы, бер шигырь укып ирештерәбезме шушы темага якынрак булган?
Әйдәгез, әйе, бераз гына якын булган диек инде. Әлбәттә, фәлсәфи рәгендә шигырь турыдан-туры, һәрбер кеше үзенчә ничек аңлый инде, шулай аңлый диергә ул шигырьне. Җирдән качам. Бар кешемә күккә очам. Энә дә җеп алып канатымны тегәм. Бер талпынгач 32 тешем белән көләм. Бухар урман. Монда халык җанын асырый. Башын иеп диюләрдән утын сорый. Кемдер яши бу урманда? Яматаша. Диюләргә чыдый алмый кемдер шоша. Хыялым да туа алмас монда юк адашы. Көн дә йөргән кар урманда гел адашып, канат тегәм. Күккә ашам, җиргә төшәм, канат тишәм. Энә дә җеп, мин бит исән, барда яхшы. Очрашалар кояш ва ай кара каршы. Монда бар да синең ише хыял халкы. Йылмаялар нәк синең ише яше корты. Күккә ашам, җиргә төшәм, канат тишәм. Энә дә җеп, мин бит әле һаман исән. Я тузганак булып очам, җилдәй исәм. Һәм бер мәлне кеше булып яшим дисәм. Күгәрекне кайчы алып, канат кисәм. Бар кешемә җиргә төшәм. Җаным тишәм.
Бик зур рәхмәт, шулай ук төрле газаплар белән туган шигырь икәне күренеп тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Яшлек Оланы программасында яшь шагыйре Сәрбиназ Шәйхилеваның иҗат үрнәкләре белән танышасыз. Сәрбиназ, сине әйттең инде, син бүген биология лабораториясында эшлисең, шигырьләр язырга вакыт каламы? Бу бит мондый эш төгәллекне сорый торган әйбер ниндидер иҗат, илһамлануны күз алдында тотмый бит инде, барыбер лабораторияда эшләү.
Берсе икенчесенә комачауламый дигәндәй, әйе, мин Казан федераль университетының бионанотехнологияләр фәнни тикшеренү лабораториясында хезмәт куям. Бу эш төрле тәҗрибәләр ясау, эш барышы киресенчә мине илһамландырып тора һәм әйтәм бит, алар берсе икенчесенә комачау итми бердә.
Яхшы, ә менә шин шигырьятны, гомумән, шигырьне яратучылар соңгы арада бармалар, калдымалар?
Әлбәттә бар. Безнең менә әйткәнемчә, Яңа дулкын проектына да катнашучылар булып тора дияргә инде катнашып торалар. Әллүки, әдәби түгәрәге дә безнең эшләр килә. Шулай ук минем инде илһамландырган, шундый иҗатка якынайткан җирләрнең берсе ул Әллүки түгәрәге әлбәттә.
Бу Казан федераль университетында филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында эшләп киләлеге түгәрәге.
Әйе, шулай.
Бүгенге көндә дә шигъриятта шулай кызларның күп булуы, көчле булуы нәрсә белән бәйле икән?
Белмим дә инде бу феноменны ничек аңлатырга да.
Бу шундый феномен.
Әйе. Ничектер урыс әдәбиятында да шулай микән ул? Хатын-кызлар күбрәк килә микән? Бәлки хатын-кызлар хәзер шулай күбрәк иреккә чыккан дигән инде сүзләрен әйтергә телиләр дип аңлатыргамысың инде моны?
Шигърият хис бит инде ул бер карасаң.
Әйе, хатын-кызлар хисле бит инде, әйе, шулай.
Икенче яктан шулай да аңлатып була. Менә яшь шагыйрьләрнең, яшь иҗатчыларның аралашыр мәйданнары бармы, күпме алар бүген?
Аралашыр өчен ул мәйдан булса бик әйбәт инде, ул ниндидер түгәрәкләр, шул ук ниндидер проектлар эшләп торганда бик әйбәт, әмма алардан тышта фикердәшләр алар очрашып, күрешергә вакыт табалар. Аларга кирәк шушы аралашу да, күрешүләр барыбер кирәк ул аларга.
Ә менә син үзеңнең шигырьләреңне кайларда танытасың, Сәрбина? Сине халык ничек белергә мөмкин, ничек табырга мөмкин? Менә безнең радио тапшыруында тыңлап кызыксынып китүчеләр булыр бит әле алга таба да.
Мин шигырьләремне бастыруда миңа Идел журналы ярдәм иткән иде. Узган саннарында табарга мөмкин. Шулай ук Ялкын журналында да басылып чыккан иде.
Димәк, син матбугатта барыбер күренгәнең бар.
Әйе, күренгәлем, әмма инде хәзер мин күбрәк шигырьләрем белән түгел, фәнни яктан мәкаләләр әзерләргә тырышам.
Шигырьләреңне үзең тәкъдим итәсеңме матбугатка яки сине эзләп киләләрме?
Ике төрле хәлдә булганы булды дияргә инде. Үзләре дә килгәннәре булды, үземнең дә инде тәкъдим иткәнем булды.
Хәзер бик тә актив яшьләр төрле социаль платформаларыннан социаль челтәрләрне кулланалар. Менә синең дә үз мәйданчыгың, үзеңнең төркемең бармы?
Минем төркемем бар, әйе, ВКонтакте челтәрендә, әмма инде ул күбрәк шундый көндәлек формасындадыр да, бәлки мин анда бик еш күренмим. Елына бер, мәсәлән, мин кичә генә әле менә бер шигыремне куйдым, мин бер ел буенда кермәгәнмен икән, әлеге төркемгә яңартмаганмын дияргә. Һәм инде үземнең Instagram битемдә дә, сәхифәмдә куеп барам шигырьләремне, кайберләрен, һәм инде ВКонтакте челтәрендә шулай ук.
Инде без тапшыруыбызны әле алга таба синең яраткан җырың белән дә тәмамларбыз. Инде Сәрбинас, безнең радио тыңлаучыларга, Татарстан радиосы аудиториясына синең нинди теләкләрең, нинди фикерләрең калды тагын җиткерә аласың?
Битараф булмаса иде. Яңалыктан курыкмаска кирәктер инде, бәлки хәзерге вакытта бигрәк тә гышлай үзгәреп торган заманда дияргә. Шул яңалыктан курыкмы һәм инде битараф булмый башка кешеләргә һәм үзебезгә дә инде.
Без инде тапшыруыбызны шигырь белән башлаган идек, әйдә берәр шигырь тагын укыйк, һәм инде аннан соң саубуллашырбыз.
Бер мәл синдә иртәнге кояш нурларын вакытында күрерсең. Шул чәчеңне салмак кына тылым итеп өрерсең. Өч сәгатьтән шылтырыйсы сәгатьне көйләмәссең. Сәхнәләрдән хискә бирелеп шигырьләр сөйләмәссең. Озын юлда колакчыннар алмашыныр йокыга. Имтихан турында сүзләр салмас сине куркуга. Иртәнге, төшке, кичкене ашарга онытмассың. Суда бик тез эри торган кахвалар ясамассың. Иртә торыр өчен шулай бик иртәләп ятарсың. Яндырмассың ашыгудан күлмәгеңнең якасын. Син сибә башларсың бер көн башка төрле хушбыйлар. Җирдән генә атлап барыр галәмдә очкан уйлар. Шул вакыт син сагынырсың ул йокысыз яшьлекне. 20 яшьлек күңелгә киеп бер карт битлекне кызгыдан сиңа багырлар ут очкын чәчкән күзләр. Бер кат суга, бер ноутка салып тилерткән сүзләр яңгырарлар, кайтавоздай иләсләндереп башны. Йөз сырлары тигезләнмәс, җыермасаң да кашны. Мин ышанам, килер ул көн. Ашыкмый гына килсен, нәк бүгенге кебек ул да яшел күлмәген кисен. Еллар аркылы караучы картлыгым болай диде. Тирән итеп сулыш алып, нинди шәп яшьлек иде.
Шыннан да тапшыруыбызның шын ахырына туры килгән, шын рухына туры килгән шигырь булды бу. Һәм Сәрбинас, сиңа алга таба да уңышлар телибез. Безнең студияда тагын әле алга таба да күрешүләр насыйп булсын, безнең тыңлаучылар белән күрешүләр насыйп булсын. Уңышлар, иҗат уңышлары бары тик. Инде тапшыруыбызны синең яраткан җырың белән тәмамлыйк. Ул да булса Хәйдәр Бигичев язмасында Әхмәт Саттар шигыренә Рөстәм Яхин иҗат иткән Ялгыз агач дигән җыр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьлек аланы тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген безнең студиябездә яшь шагыйрә Сәрбина Шәйхәлева булды. Тапшыруны мин Раил Садри алып бардым. Сезнең белән саубуллашабыз. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.
Yalnız üsen, yazlar, kuşlar kişe, yalnızım. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.